Μαζευτήκαμε για έναν καφέ μετά το νεκροταφείο στο αναψυκτήριο. Ήταν πράσινα και δροσερά. Η μητέρα έλειπε. Οι φίλες της γελούσαν ξέφρενα με τα αστεία της, τότε που είχε κλειδωθεί στην τουαλέτα της εκκλησίας και ο παπάς σταμάτησε τη λειτουργία να πάει να τις ανοίξει. «Είχε όμως καλή ψυχή. Μάλαμα ήταν», έλεγαν. Δίπλα υπήρχε ένα κίτρινο λάστιχο που πότιζε την πρασινάδα. Πήγαμε με το παιδί και βάλαμε τα χέρια μας από κάτω και μετά τα πόδια μας. Φορούσαμε παντόφλες. Σήκωσα το λάστιχο και έριξα στο πρόσωπό μου. Και μετά μερικές σταγόνες στο παιδί. Έπιασε το λάστιχο και το γύρισε πάνω μου. Μετά το πήρα και το σήκωσα ψηλά. Έριχνα πάνω μας κάπως σαν βροχή. Τρέξαμε να βρούμε τη βρύση να κλείσουμε το νερό. Περπατήσαμε ξυπόλυτες στην πρασινάδα. «Να ζήσετε να τη θυμάστε», μας ευχήθηκαν όσοι έφευγαν με τις τσέπες γεμάτες με κουλουράκια σταφίδας και κακάο. Κατέβασα με τη μία δυο κονιάκ με κάτι γνωστές από το σχολείο και κανόνισα για το απογευματινό μπάνιο. Να μην το χάναμε, θα ήταν κρίμα. Πίσω στο σπίτι για σιέστα πριν τη θάλασσα. Το μεσημέρι είχε ησυχία η γειτονιά. Κάτι μικρά γυφτόπουλα που έπαιζαν μπάλα πίσω στα σάλτσινα πλησίασαν και με ρώτησαν αν στα αλήθεια είχε πεθάνει η μαμά μου. Σήμερα η μητέρα έχει την τηλεόραση κλειστή και δεν μαγειρεύει. Η μητέρα δεν θα ξαναδεί τηλεόραση και δεν θα ξαναμαγειρέψει. Η μητέρα δεν θα ξαναξεχάσει τις πάνες της Ακράτειας. Η μητέρα ταξιδεύει με τα ρούχα που της διάλεξα. Η μητέρα κοιμάται και δεν ακούγεται τίποτα. Το κλιματιστικό είναι κλειστό. Άνοιξα τα παράθυρα και έκλεισα τα μπατζούρια. Ξάπλωσα στον καναπέ. Η μητέρα δεν μυρίζει πια. Τίποτα. Ένα απόσπασμα από το διήγημα Σάλτσινα της Κατερίνας Σερίφη. Ένα διήγημα που βρίσκεται στο βιβλίο της στη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Κιτ επιβίωσης». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και στη συντροφιά μας έχουμε την συγγραφέα αυτών των διηγημάτων, την Κατερίνα Σερίφη, η οποία ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα από τις Βρυξέλλες, με ήλιο σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ και για το βιβλίο. Είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά αυτά τα διηγήματα με τον δικό σας τρόπο γραφής. Επικεντρώνονται οι ιστορίες σε ανθρώπους, νομίζω κατά βάση γυναίκες, και διαδραματίζονται έτσι σε, όπως λέει και το ίδιο το οπισθόφυλλο, είναι άνθρωποι που ζουν στα όρια της απώλειας, του έρωτα, της σιωπής, της βίας. Ήρωες που κινούνται σε αγροτικά και περιθωριακά τοπία, μέσα σε σπίτια σοπηλά, σε διαμερίσματα πόλεων ή σε χωριά που κρύβουν μυστικά στα τοπονύμια. Ιστορίες για να θυμηθείς, να συνεχίσεις, να κρατηθείς έστω για λίγο. Ένας σπυροειδής χάρτης τραύματος και επιβίωσης, όπου τίποτα δεν χαρίζεται εύκολα και τίποτα δεν σβήνεται. Λοιπόν, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο κυρία Σερίφη, διαβάζοντας αυτά τα διηγήματα με τα οποία ουσιαστικά συστήνεστε στο αναγνωστικό κοινό, είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφορεί δικό σας.
Έτσι είναι ακριβώς.
Ναι. Έτσι είναι, ναι. Το πρώτο που ένιωσα, το πρώτο που σκέφτηκα, ακόμη και από τα πρώτα διηγήματα, είναι ότι όλες αυτές οι ιστορίες, είναι ακριβώς αυτό, είναι σε αγροτικά περιβάλλοντα. Και λες, μα αυτή η γυναίκα ζει στις Βρυξέλλες. Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά τα σκέφτεται. Είναι ιστορίες που εν μέρη μπορεί να τις έχει ζήσει. Ζει στις Βρυξέλλες και το σώμα της είναι εκεί, αλλά ο νους και η ψυχή είναι στα μέρη που μεγάλωσε, που έζησε, στα μέρη που αγαπά. Αυτό σκέφτηκα και αυτό σας ρωτώ.
Μου κάνετε μάλλον την πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί ούτε για μένα, να σας πω την αλήθεια, εντελώς ειλικρινά, ούτε για μένα είναι εντελώς ξεκάθαρο πώς αυτές οι ιστορίες ζούσαν μέσα μου. Εμφανώς, προφανώς υπάρχει, ας πούμε, σχέση με το χωριό, το μικρό χωριό της Ηπείρου που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Στο Μορφάτι.
Το Μορφάτι, ακριβώς. Στο Μορφάτι Θεσπρωτείας, πολύ μικρό χωριό. Πήγα σχολείο στην Πάργα. Και υπήρχαν εικόνες που, λέω καμιά φορά, κοιμώντουσαν μέσα μου για πολλά χρόνια. Το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφικό. Το λέω και στην αρχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εντάξει. Το λέω και στην αρχή κιόλας, ότι δεν κάνω καμία πραγματική αποτύπωση, δεν είναι λογοτεχνία, αλλά δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κανέναν συγγραφέα ή άνθρωπο που γράφει και δεν κάπως αντανακλά προσωπικές εμπειρίες. Αλλιώς δεν έχει, ακόμα και αν γράφεις εντελώς κάτι που είναι εντελώς φτιαχτό, εντελώς φανταστικό, εντελώς, ας πούμε, στο μέλλον, θα υπάρξει κάποιος τρόπος που θα μπει το προσωπικό βίωμα μέσα. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς να σας απαντήσω αν είμαι μισή εδώ και μισή εκεί, ή είμαι 100%, υπάρχουν στιγμές που είμαι 100% εδώ στις Βρυξέλλες και στιγμές που είμαι 100% στο Μορφάτι. Αλλά υπήρχαν πράγματα που για πολλά χρόνια κοιμώντουσαν μέσα μου, κυρίως αυτά τα πράγματα που λέμε μερικές φορές τα δύσκολα, αυτά που πιο χρειάζεσαι, ας πούμε, μια συγκεκριμένη οριμότητα ή συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσεις να τους βάλεις λόγια κάπως ή να τα βγάλεις στο φως. Αυτό.
Ιστορίες για να θυμηθείς, να συνεχίσεις, να κρατηθείς έστω για λίγο. Τι περιλαμβάνει τελικώς αυτό το kit επιβίωσης? Είναι εφόδια για να αντέξουμε την καθημερινότητα, την πραγματικότητα, δύσκολη πραγματικότητα, γιατί μιλάμε συνήθως για ανθρώπους που ζουν στα όρια της απώλειας, του έρωτα, της σιωπής, της βίας, όπως και το απόσπασμα που διάβασα, που σαφώς έχει να κάνει με την απώλεια, και αν διαβάζαμε και όλο το διήγημα από την αρχή, θα νιώθαμε σε μεγάλο βαθμό ίσως και τη βία που μπορεί να βιώνει αυτή η κόρη που έχασε τη μάνα της. Είναι και ένας τρόπος να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, γι' αυτό και ακριβώς ο τίτλος kit επιβίωσης.
Ναι, ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, όπως ακριβώς το λέτε. Σκέφτηκα ότι η απώλεια, η βία είναι πράγματα που παρατήρησα, ότι οι άνθρωποι δεν τους αρέσει να μιλάνε γι' αυτά. Ή αν μιλήσουν γι' αυτά, θα μιλήσουν πολύ στην επιφάνεια, θα μιλήσουν πολύ επιφανειακά. Και θα χρησιμοποιήσουν πολύ συγκεκριμένες μανιέρες για να αποφύγουν να μπουν λίγο παραπάνω. Και είναι πολύ ανθρώπινο αυτό. Είναι πολύ αποδεκτό και πολύ πραγματικά ανθρώπινο, και δεν εντοπίζεται, ας πούμε, μόνο στους ανθρώπους του χωριού ή στους ανθρώπους της πόλης. Πολύ περισσότερο όμως στο χωριό. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την απώλεια ή αυτά που περιγράφω, τη βία όπως λέμε μέσα, ή τον έρωτα, το βιώνουν πολύ δύσκολα, αλλά το επικοινωνούν πολύ εύκολα, πολύ, πολύ επιφανειακά, θα έλεγα. Αλλά το βιώνουν τραγικά. Ο τρόπος που το βιώνουν είναι τραγικός, είναι συντριπτικός, τους εξαφανίζει. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, μια κόρη που από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να χάσει τα μαλλιά της. Το βλέπεις αυτό, ήταν, ας πούμε, και ακόμα και τώρα. Ήθελα κάπως, με κάποιο τρόπο, αυτά τα πράγματα να φανούν για να νιώσουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά να μιλήσεις για τόσο δύσκολα πράγματα και δεν είναι και τόσο κακό.
Ναι. Δεν ξέρω πολλές φορές γιατί συμβαίνει όταν δεν μιλάς επιφανειακά και δίνεις τον άλλο να καταλάβει πραγματικά τι σου έχει συμβεί όταν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με βία, με απώλεια, με δύσκολες εντός εισαγωγικών καταστάσεις. Με κάποιο τρόπο το ξορκίζεις κιόλας. Υπάρχει ένα ταμπού και δεν μιλάμε γι' αυτά. Και αυτό υπάρχει περισσότερο, ας πούμε, στις αγροτικές περιοχές, στην επαρχία και λιγότερο στην πόλη. Θεωρείται, παρόλο που όλες οι ειδήσεις σήμερα σε όλα τα κανάλια διατυμπανίζουν οποιοδήποτε βίαιο γεγονός μπορεί να συμβαίνει. Είτε είναι ο πόλεμος, είτε είναι δίπλα στο σπίτι του διπλανού, τι ακριβώς έγινε, ένας βιασμός, μία άσχημη κατάσταση με μία άσχημη κατάληξη. Τα βλέπουμε συνέχεια αυτά στις ειδήσεις. Yeah. Κάποτε δεν τα μαθαίναμε κιόλας. Τα μαθαίναμε όχι ακριβώς επιφανειακά, αλλά με έναν άλλον τρόπο στις εφημερίδες. Λίγο πιο σεμνό. Τώρα τα διατυμπανίζουν κιόλας. Δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης πραγματικά διατυμπανίζουν τέτοιες καταστάσεις. Θεωρούν ότι φέρνει και περισσότερη ακροαματικότητα. Θέλω να πω πώς γίνεται τελικά να τα φυλάμε όλα αυτά μέσα μας. Είναι ακόμη και σήμερα ταμπού.
Θα συμφωνήσω μαζί σας με αυτό, με το όσο πιο πολύ νομίζω βία, εκτιθόμαστε στη βία, τόσο λιγότερο τελικά μπορούμε να πάμε προς τα... Υπάρχει αυτή η γοητεία της βίας, ας πούμε, που μας κάπως μας ενθουσιάζει μέσα στο κεφάλι μας, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που... και λέμε, αχ, εμείς ωραία, καλά είμαστε. Και αποφεύγουμε, είμαστε τόσο πολύ, ας πούμε, χορτασμένοι από αυτό το πράγμα, που αποφεύγουμε να δούμε τα δικά μας, να μπούμε μέσα στα δικά μας, αυτά που εμείς οι ίδιοι νιώθουμε. Mm-hmm. Είναι ένας είδος περίεργης νάρκωσης αυτό που περιγράφεται. Mm. Δύσκολο, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά είναι γεγονός, ας πούμε, το βλέπουμε. Μιας περίεργης ύπνωσης, πώς να το πω.
Πάντως οι ιστορίες αυτές, ναι, οι ιστορίες αυτές είναι σαν εξελίσσονται και εξελίσσονται μπροστά σου. Δηλαδή πραγματικά νομίζεις ότι βρίσκεσαι εκεί. Βλέπεις αυτή τη μάνα, βλέπεις τον γιο της Παρασκευής, έτσι, και τη γυναίκα του. Δηλαδή όλα αυτά πραγματικά νιώθεις ότι εξελίσσονται μπροστά σου και όχι κάπου στο παρελθόν. Ναι, μεν σε ένα αγροτικό περιβάλλον, αλλά όχι πολύ μακριά από εδώ, από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Κάθε άλλο, έτσι.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μακριά. Έχουμε πάει μακριά, νομίζουμε ότι επειδή μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, Wi-Fi στα χωριά μας, πια που είναι αλήθεια, νομίζουμε ότι τα χωριά, η επαρχία έχει... Δεν είναι τόσο μακρινά. Η επαρχία, ας πούμε, του 80 δεν είναι τόσο πολύ μακριά από την επαρχία τη σημερινή. Mm-hmm. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Οι άνθρωποι, αυτό που είπατε πριν για το... μιλήσατε για το ταμπού. Οι άνθρωποι από μια μεριά στα χωριά, ένας λόγος είναι το ταμπού, ότι δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά επίσης υπήρχαν και πρακτικοί και υπάρχουν ακόμα πρακτικοί λόγοι. Δεν έχουν το χρόνο. Ναι. Δεν έχουν αυτή την απίστευτη πολυτέλεια να κάτσουν να ασχοληθούν με το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα τους, με τη βία που κουβαλάνε μέσα τους, mm-hmm. με την απώλεια που κουβαλάνε μέσα τους. Γιατί την επόμενη μέρα πρέπει ξανά να ασχοληθούν με τα ζώα τους, να ασχοληθούν με τα πράγματα που είναι γύρω, με τους κήπους τους, με τη ζωή που τρέχει γύρω τους και τους χρειάζεται.
Ναι.
Οπότε δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια ούτε να μιλήσουν με κάποιο ειδικό, ούτε να μιλήσουν με φίλους και με τους φίλους είπαμε δεν τα λέμε όλα γιατί τι θα πει ο κόσμος. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα πιο περίπλοκο σκηνικό νομίζω στις επαρχίες που ακόμα υπάρχει, ακόμα υπάρχει για μένα.
Πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στο σκηνικό αυτό που βλέπουμε στις επαρχίες και διαβάζουμε στις ιστορίες σας, κυρία Κατερίνα Σερίφη, σε σχέση με την ζωή που ζείτε εσείς η ίδια καθημερινά και θα μας πείτε και από πότε, στην καρδιά της Ευρώπης, στις πολυπολιτισμικές Βρυξέλλες. Και το γεγονός ότι ζείτε εκεί, όχι αν σας βοήθησε, αλλά σας έκανε να δείτε τις ιστορίες σας, που είναι βαθιά ελληνικές ιστορίες, με μια έτσι καθαρή ματιά, επειδή υπάρχει απόσταση ή ίσως και μια πιο νοσταλγική ματιά, ή δεν έπαιξε ρόλο καθόλου το γεγονός ότι ζείτε στο εξωτερικό?
Όχι, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι αν δεν είχα αυτή την απόσταση των 20 χρόνων ζωής στις Βρυξέλλες, δεν θα έγραφα ποτέ έτσι με τον τρόπο που έγραψα.
20 χρόνια, μάλιστα.
20 χρόνια. Είναι ένα περίεργο. Θα γυρίσω στο ίδιο πράγμα. Επισκεπτόμενη την επαρχία στο Βελγίου, νομίζω από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά. Άρχισαν οι ιστορίες και ξυπνούσαν μέσα μου. Κάνοντας εκδρομές, γιατί οι Βρυξέλλες είναι στο Βέλγιο, το Βέλγιο δεν είναι μόνο Βρυξέλλες και ο κόσμος, ας πούμε, οι Βέλγοι το ξέρουν πολύ καλά και έχουν, mm-hmm. έχουν μια πιο βλέπεις αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά του πολιτισμικού περιβάλλοντος των Βρυξελών με την επαρχία του Βελγίου. Εκεί κάπως άρχισα να συνειδητοποιώ, να καταλαβαίνω ότι η επαρχία είναι επαρχία. Η επαρχία του Βελγίου, η επαρχία της Ελλάδας, η επαρχία της Ευρώπης. Είτε έχουν διαφορετικές νόρμες. Mm. Και άρχισα σιγά σιγά να τις αναγνωρίζω, να τις καταλαβαίνω κάπως μέσα μου. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω αυτά τα... Με πήρε πολλά χρόνια. Δεν
πόσα χρόνια περίπου?
Πολλές. 10 χρόνια.
10 χρόνια.
10 χρόνια.
Και εκφραζόσασταν με μολύβι και χαρτί από παιδί, από τα παιδικά σας χρόνια. Γιατί για να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι έχετε σπουδάσει χημικός μηχανικός.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σπούδασα χημικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο. Και ήρθα για το μεταδιδακτορικό μου στις Βρυξέλλες, στο UNBA. Έτσι βρέθηκα, ας πούμε, στον κόσμο των Βρυξελών πριν 20 χρόνια.
Και παραμείνατε τελικά.
Και παρέμεινα. Ναι, ευτυχισμένη. Μερικές φορές η ζωή έτσι είναι και είναι όμορφη.
Ναι. Άρα έχετε βρει το δρόμο σας εκεί στις Βρυξέλλες. Δεν είστε από εκείνους που λένε «Α, με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσω στην Ελλάδα».
Ευτυχώς είχα το kit επιβίωσης. Κάνω λίγο χυμωστό.
Ναι, έτσι.
Όχι, είναι μια μικρή ευτυχία η ζωή στο Βέλγιο. Μ' αρέσουν οι Βρυξέλλες πάρα πολύ. Έχουν μια ιδιαίτερη κρυφή και ενδιαφέρουσα ζωή. Πρέπει λίγο να την ψάξεις. Δεν έχουν τη λάμψη του Λονδίνου ή του Παρισιού, αλλά είναι μια πολύ, πολύ ζεστή και πολύ ανθρώπινη πόλη ακόμα, οι Βρυξέλλες.
Τι ήταν αυτό που σας έβαλε σε μια διαδικασία να πείτε «θα τα εκδώσω». Θα εκδώσω αυτά τα διηγήματα. Είναι και τα πρώτα σας. Πρέπει το κοινό να τα διαβάσει ή θέλω να τα διαβάσουν. Το αφιερώνετε κιόλας νομίζω στις κόρες σας το βιβλίο αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το διαμαντάκι που λέγεται πρόβα, το συγκεκριμένο αυτό διήγημα, είχε κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο πριν ακόμα τυπωθεί το βιβλίο. Λειτουργήσε η αποδοχή αυτού του διηγήματος έτσι ως ένα πράσινο φως για να προχωρήσετε στην έκδοση ολόκληρης της συλλογής?
Είχα φίλους, η πρόβα δημοσιεύτηκε στο The Books Journal. Mm-hmm. Είχα φίλους, έβαζα που και που στα social media μικρά πράγματα. Και είχα φίλους που μου λέγανε, μα πρέπει να δημοσιεύσουμε, χωρίς να ξέρουν ότι γράφω. Απλά, και ούτε εγώ ίδια δεν μοιραζόμουν. Μόνο η δική μου, και ούτε καν η δική μου πολύ καλά ήξεραν ότι γράφω, ας πούμε. Έγραφα όμως πάντα. Mm-hmm. Και τα περισσότερα έγραφα θεωρούσα ότι δεν έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή ήταν, εντάξει, τα έγραφα για τη δική μου, για να είμαι εγώ χαρούμενη.
Ναι.
Γιατί δικό μου κοίτα επιβίωση κάπως. αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι που μου στέλνανε και μου λέγανε, μα γιατί δεν κάνεις κάτι, μα γιατί δεν γράφεις τόσο ωραία και τόσο ωραίο αυτό το κείμενο. Και κάποια στιγμή άκουσα αυτές τις φωνές. Παρασύρθηκα από τις ειρήνες,
ναι,
των φίλων μου. Τους ευχαριστώ βέβαια γι' αυτό. Και είπα, εντάξει, ας μπω σε αυτή τη διαδικασία να διαλέξω κάποια πράγματα, να τα κάνω μια συλλογή. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Να βρω τα διηγήματα που μπορεί να έχουν νόημα και να ταιριάξουν σε μια συλλογή. Ευγνώμων πάρα πολύ από το βαθιά ευγνωμονούσα στις εκδόσεις Καστανιώτη.
Έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά. Και το εξώφυλλο, ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και σας αγκάλιασα.
Ακριβώς.
Δεν είναι απλώς μια ευκαιρία. Σας αγκάλιασαν γιατί το αξίζετε, έτσι. Δεν θα σας αγκάλιαζαν διαφορετικά οι εκδόσεις Καστανιώτη. Έτσι πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις εκδόσεις, τους ανθρώπους που δούλεψαν για το βιβλίο. Mm-hmm. Έχει γίνει ένα ωραίο βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Αισθάνομαι ότι την πρώτη φορά που το πήγα στο χέρι μου, νόμιζα ότι ήταν ένα μικρό όνειρο. Ναι. Το πετούσα.
Κίτ επιβίωσης, και αναφέρατε μία-δύο φορές και το δικό σας κίτ επιβίωσης. Δηλαδή μιας κοπέλας, φαντάζομαι, μιας γυναίκας, όσο και να μεγαλώνουμε πάντα την έχουμε την κοπέλα μέσα μας. Μιας κοπέλας η οποία έχει μεγαλώσει στην αγροτική περιοχή της Ελλάδας και βρέθηκε σε μία μεγαλούπολη, ευτυχισμένη μεν, αλλά δεν πάβει να είναι μία μεγαλούπολη. Πώς είναι όλο αυτό για σας? Γιατί οι Βρυξέλλες, ναι, έχουν όλα αυτά τα κρυφά σημεία, όπως είπατε. Δεν έχουν το γκλάμουρ που έχει το Λονδίνο ή το Παρίσι. Από την άλλη, εξ αρχής, επειδή ακριβώς όλα τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται εκεί, έχουν αυτόν το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, σε κάνουν ίσως να μην νιώθεις τόσο ξένος και να νιώθεις πολίτης του κόσμου, ακόμη και 20 χρόνια πριν, που μπορεί να μην ήταν εύκολο. Πλέον φαντάζομαι είναι ακόμη πιο εύκολο να νιώθεις Ευρωπαίος πολίτης ή πολίτης του κόσμου. Έχει δυσκολία για σας αυτή η μεγαλούπολη, ή πραγματικά είστε ευτυχισμένοι που γνωρίζετε τόσο κόσμο, που έρχεστε σε επαφή, φαντάζομαι, και με την ελληνική παροικία μας εκεί, είναι πολύ μεγάλη, έχουμε μία ελληνική παροικία πραγματικά μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα και με πολύ έντονο πολιτιστικό στοιχείο, δηλαδή 8-9 νομίζω ερασιτεχνική ελληνική θίαση σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς.
Πολύ ομογενειακή φορείς. Μιλούσα πριν για την εκδήλωση που θα γίνει στον κύκλο των Βρυξελών σε, ναι, λίγες ημέρες.
Με την κυρία Πατάκια, με τη Μαρία, ναι.
Με τη Μαρία, ναι. Γίνονται πράγματα. Πώς νιώθετε εσείς 20 χρόνια σε αυτή την πόλη και έχουν αλλάξει αυτά που νιώθατε τον πρώτο καιρό σε σχέση με σήμερα?
Όταν έχει αλλάξει πολύ, έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια που μου φαίνεται ότι το να είναι κάποιος ευτυχισμένος σε ένα μέρος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα. Πάντα έχει να κάνει με το πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Είναι λίγο μπανάλ αυτό που λέω, αλλά είναι αληθινό. Είναι εύκολο, αυτό που λέτε είναι απόλυτα αληθινό, ότι δεν νιώθεις μοναξιά, γιατί αισθάνεσαι πολίτης του κόσμου, συναντάς κάθε μέρα διαφορετικές εθνικότητες, έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με ανθρώπους διαφορετικούς, οπότε με διαφορετικές ιστορίες, κουβαλάνε τις δικές τους ιστορίες και οι άνθρωποι είναι πολύ, πολύ ανοιχτοί στο να μοιραστούν τις ιστορίες τους, εξαρτάται από πώς τους ρωτάς βέβαια, αλλά αυτό είναι ωραίο εδώ πέρα στις Βρυξέλλες και εύκολα ανοίγονται. Υπάρχει αυτού του είδους η πολυπολιτισμική εμπιστοσύνη, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει να μένω στις δυσκολίες. Δεν είναι και τόσο, δεν ξέρω, δεν είναι τόσο παραγωγικό για κανέναν να μένει στις δυσκολίες. Προφανώς υπάρχουν, δηλαδή Μεγαλούπολη, η πόλη έχει αλλάξει μετά τα τρομοκρατικά εντελώς, οι παλιοί Βέλγοι με τους καινούριους μεταναστευτικά, βλέπεις την καθημερινότητά σου.
Αλλά προσπαθείτε να βρείτε την ομορφιά μέσα σε όποιο περιβάλλον ούτως ή άλλως. Υπάρχει βεβαίως, έτσι.
Εξαρτάται πώς θα τη δεις. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση για τον καθένα μας. Και έχει να κάνει επίσης και το πόσο εμείς οι ίδιοι έχουμε αποδεχτεί τις επιλογές που έχουμε κάνει. Επίσης ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων. Να αποδεχτείς ότι αυτό είναι επιλογή μου και το έκανα και κάπως πρέπει να πάω να προχωρήσω με αυτό ή να το αλλάξω αν δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Και σε συνθήκες, ας πούμε, όπως αυτές που περιγράψατε. Έχει γοητεία. Το λέω συχνά, είναι εξαιρετικά γοητευτικός ο κόσμος των Βρυξελών, εξαιρετικά γοητευτική η ευρωπαϊκή πλευρά των Βρυξελών. Δεν είναι όμως, ναι, έχει όμως αυτό και τα σκοτεινά της, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτά την ομορφιά τους όμως έχουν, αρκεί να τη δεις. Έγινε παρουσίαση του βιβλίου εδώ στην Αθήνα. Θα γίνει κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω, ή αν έχει ήδη γίνει και στις Βρυξέλλες.
Ετοιμάζουμε, θα είμαι στις... είναι η πρώτη φορά αυτό, νόνευε. Στις 30 Απριλίου θα πάω στον αγαπημένο μου Βόλο. Στο βιβλιοπωλείο Χάρπερ, στις 7.30 το απόγευμα. Θα γίνει μια μικρή παρουσίαση με πολύ πολύ αγαπημένους ανθρώπους εκεί πέρα, με τους παλιούς μου καθηγητές, με παλιούς φίλους από το Βόλο. Και στις 5 Μαΐου έχουμε μια συνδιοργάνωση με μια Ελληνίδα συγγραφέα για εκδήλωση, δεν είναι παρουσίαση στην πραγματικότητα, είναι χωρίς make-up, έτσι την ονομάσαμε, με την Όλγα τη Φωτεινού, το δικό της βιβλίο. Εκείνη θα μιλήσει για το δικό μου, εγώ θα μιλήσω για το δικό της. Έχουμε διαλέξει 5 θεματικές. Είμαστε ο γάμος, μητρότητα, σταδιοδρομία, απώλεια και έρωτας. Οπότε να είναι μια μικρή εκδήλωση. 5 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι που έχω μπροστά μου για το κίτ επιβίωσης. Και βλέπουμε. Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι όμως όλα αυτά που έχετε στο νου σας για το kit επιβίωσης. Στο σπίτι που περνούσα τα καλοκαίρια, ερχόσουν να με βρεις αργά το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση. Τζιτζίκια και τριζόνια, άπνοια. Έλεγες ψέματα στους δικούς σου πως ήσουν αλλού. Έλεγα ψέματα πως παραθέριζα. Και μετά λέγαμε ψέματα ο ένας στον άλλο πως όλα θα πάνε καλά. Είναι ιδιαίτερος, ξεχωριστός ο τρόπος γραφής σας, κυρία Σερίφη. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το kit επιβίωσης και να δούμε έτσι και πολλά πολλά καινούργια πράγματα από σας. Είναι πολύ ωραίο ναι, να συναντάς, να γνωρίζεις έναν άνθρωπο που έχει στο νου έτσι και τη μνήμη του τόπου του, έχει όμως μέσα του και την ελπίδα για όλα αυτά που μπορεί να φέρει η ζωή, έτσι. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. να συναντάς έναν άνθρωπο από το εξωτερικό που δεν έχει ξεχάσει ουσιαστικά την πατρίδα, την κουβαλά μέσα και την αποτυπώνει και στο χαρτί. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Πραγματικά καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.